Pirms dažām dienām Twitterī pamanīja diskusiju par to, kurš tad pirmais ierosināja šajā krīzes laikā, it kā COVID-19 seku radīto grūtību pārvarēšanai, piešķirt 500 eiro vienreizēju pabalstu par katru bērnu. Daži norādīja uz Nacionālu apvienību, daži uz progresīvajiem, citi piesauca jauno konservatīvo partiju, kas priekšvēlēšanu laikā pat solīja 3x500 programmas. Bet man šajā visā diskusijā uz mēles bija tikai viena asociācija, proti Polijas faktiskais līderis Jaroslavs Kačinskis un viņa vadītā partija Likums un taisnīgums. Jau 2016. Gada aprīlī Polijas valdība aizsāka programmu Ģimene 500+, kuras galvenais mērķis toreiz bija uzlabot dzimstības rādītājus un samazināt nabadzību, uzlabojot arī bērnu dzīves apstākļus lielākajās ģimenēs. Solījumi, kas tika doti vienu gadu iepriekš notikušajās parlamenta vēlēšanās. Partija vienmēr ir sev pozicionējusi kā ģimenēm labvēlīgi noskaņot to starp solot arī celt lētus mājokļus jaunajām ģimenēm. Programmas ietvaros vecāki ik mēnesi varēja saņemt 500 zlotu, jeb aptuveni 120 eiro lielu ar nodokļiem neapliekamu pabalstu par otro un katru nākamo bērnu līdz pat viņu 18 gadu vecumam. Nu, jau ir pagājuši 5 gadi un ir iespējams redzēt rezultātus. 2016. Gadā vienai sievietei Polijā bija vidēji 1,386 bērni, un tas ir otrs zemākais rādītājs Eiropas Savienībā. 2021. Gadā šis rādītājs ir 1,448. Neliels pieaugums ir, taču tā tempi pamazām sāk kristies. Salīdzinājumā šis skaitlis Latvijā ir nedaudz virs 1,7 bērniem vienai sievietei. Tūlīt pēc programmas ieviešanas diezgan strauji samazinājās nabadzībā dzīvojošo bērnu skaits, un pētījumi rādīja, ka ģimenes saņemto finansējumu izmanto skolai nepieciešamo preču iegādē, kā arī daudzkārt pirmoreiz dzīvē spēja kādu daļu līdzekļu atlikt arī iekrāšanai. Taču vēlāk, veicot korekcijas programmā, tika paaugstināta sākotnējā barjera pabalstu saņemšanai, un to sāk saņemt arvien turīgāki cilvēki, un rezultāts gaidītā nevienlīdzības samazināšanās vienu brīdi pat sāka pieaugt. Un viens no riskiem, par kuru pirms programmas uzsākšanas toreiz brīdināja eksperti, bija saistīts ar to, ka saņemot kārtējos pabalstus varētu samazināties cilvēku, no īpaši sieviešu, vēlme atgriezties un aktīvāk iesaistīties darba tirgu. Pareizāk sakot, aptuveni 100 000 sieviešu līdz ar šīs programmas ieviešanu Polijā darba tirgu pameta. Eksperti norāda, ka nākotnē vēl būtu jāpapēta, vai bērnu pabalstu turpināšana palielinās arī karjeras pārrāvums mātēm. Kā norāda pētniece Aneta Kopāts, ka nodrošināt dzimstības pieaugumu vienlaicīgi paaugstinot nodarbību, nu, vai vismaz to nesamazinot, ir ļoti liels izaicinājums jebkurai valdībai. Turklāt, bērnu skaitu ģimenē un arī aktivitāti darba tirku nu, nevar izmērīt tikai ar pabalstiem, bet ir jāņem vērā arī tādi faktori, kā iespējas apvienot darbu ar ģimenes dzīvi un tā tālāk. Taču pagājušā gada sākumā Polijas valdība pirmo reizi oficiāli atzina, ka ģimene 500+ programma nav sasniegusi vēlamo dzimstības pieaugumu. Pēc tā brīža ģimenes lietu ministru vietnieces Barbaras Stohas vārdiem bērnu skaits Polijā nav pieaudzis un vairs nepieaugs. Turklāt par spīti kāpumam 16. un 17. Gadā rādītāji atkal atgriezās laikā pirms programmas ieviešanas. Nu, oficiāla valdība par galveno neveiksmes faktoru gan min dziļo demogrāfisko bedri, kas ir radusies jau senāk un no kuras izkļūt nemaz tik viegli nav. Jau kopš pašas programmas pirmsākumiem to asi kritizēja Polijas opozīcijas spēki, kur norādīja, ka ar šīs sabiedrībā kopumā ļoti populārās programmas, nu, jo gal galā papildus līdzekļi vienmēr būs laba ziņa, ar tās palīdzību partija Likums un taisnīgums vienkārši nopērk un notur savu popularitāti. Un šī maksa ir iespaidīga, tie ir vairāk nekā 8,5 miljārdi eiro gadā. Taču īsts vēlms izpētīt, kāda ir šādu programmu ietekme uz sabiedrību un ekonomiku kopumā no valdošiem spēkiem īsti nav. Taču iespējams, tas pat nav bijis nepieciešams, jo kopš 2016. Gada aprīļa un 500+ programmas sākuma partijas Likums un taisnīgums popularitāte ir bijusi stabili augsta un ir nodrošinājusi tai atkārtot uzvaru vēlēšanās. Šī gada sākuma konstitucionālās tiesas spriedums par gandrīz pilnīgu abortu aizliegumu, ko arī varētu traktēt kā valdošās partijas vēlme rūpēties par ģimenēm, ir novēdz pie partijas popularitātes strauja krituma par aptuveni 10% punktiem un atkal gandrīz vai līdz 2016. Gada līmenim. Taču līdz nākamajām vēlēšanām vēl ir pāris gadu gaidām. Atšķirībā no Latvijas, kur pašvaldību vēlēšanas nebūtu nav aiz kalniem. Politiskās partijas visā pasaulē, īpaši priekšvēlēšanu laikā, nu ļoti rūpīgi pēta vēlētāju noskaņojumu un visticamāk Latvija nav nekāds izņēmums. Nenoliedzami COVID-19 radītās krīzes laikā pabalsti bērniem un ģimenēm var izrādīties ļoti nozīmīgi, taču nu, pat tādā lielvalstī kā ASV pirmsvēlēšanu un pēcvēlēšanu laikā viedokļi par pabalstu apmēriem un to lietderīgumu ievērojam atšķiras, jo, kā vienmēr, ir jāsamēro vēlmes ar iespējām. Un atgriežoties pie sākumā minētajiem Twitter komentāriem, ar spīdošām acīm redzot savā makā jau 500 eiro, nu, no kuriem gan varētu būt iespējams arī atteikties. Būt liederīgi izvērtēt vai ar šādiem solījumiem tomēr netiek piesekta, piemēram, kāda politiskā spēka neizdarība vai savulaik dotie un tā arī joprojām neizpildītie solījumi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.